Pengajaran Sejati, Pelajaran 46, Raja Daud, dan Janji-Janji Allah. Saudara dan sobatku pemirsa sekalian, hari ini kita masih lanjut kisah Nabi Daud. Dalam dua pelajaran yang lalu, kita udah lihat bagaimana Allah milih Daud muda jadi raja kedua Israel. Biarpun dia kagak langsung naik tahta, pada hari Allah ngelantik dia itu. Allah nolak Saul, raja yang pertama, sebab dia kagak anggap penting kehendak Allah. Sebaliknya, Allah sendiri bersaksi tentang Daud. Berkata, "Aku telah menemukan Daud anak Isai, seorang yang menyenangkan hatiku, dia akan melakukan semua kehendakku." Dalam pelajaran kita yang terakhir, Daud bunuh seorang raksasa bernama Goliat. Ngalahin dengan sebuah batu, ketapel, dan satu iman yang teguh kepada Allah yang hidup. Sekarangnya, kita lanjutin kisah tentang Daud dan lihat bagaimana dia gantiin posisi Saul sebagai Raja Israel. Lanjutan bagian pertama Kitab Samuel, Kitab Suci berkata, 1 Samuel 18 ayat 6-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi kitab suci memberitahu kita betapa Daud sangat disayangi Bani Israel. Tapi semakin mereka sayangin Daud, semakin besar juga kebencian Saul kepadanya. Iri hati, menuhin hati, Saul dan nguasain emosinya. Jadi yang dipikiran Saul cuma cara-cara gimana supaya Daud disingkirin. Akibatnya, Daud kabur dan ngumpet di padang gurun bersama-sama dengan 400 orang Israel lainnya. Saul lakuin apa aja yang ada dalam kuasanya sebagai raja buat nangkep dan bunuh Daud. Sampai-sampai dia sendiri dan pasukannya nguber Daud dan anak buahnya ke padang gurun. Tetapi dia kagak berhasil raih maksudnya lantaran Allah ada bersama-sama dengan Daud. Memang benar, Saul bikin hidup Daud sangat tertekan. Bayangin, selama 8 tahun Daud dan orang-orang yang bersama-sama dia mesti lari dari satu tempat ke tempat lain untuk hindari Saul. Meskipun Saul dengan jelas unjukin rasa iri hati dan kebencian kepada Daud, hal itu kagak bikin Daud benci dia. Kenapa Daud kagak balas benci Saul, orang yang coba membunuh dia? Ini lantaran Daud akrab bersekutu sama Allah yang menerbitkan matahari untuk orang yang benar maupun yang tidak benar. Sama seperti yang dikatakan kitab suci, Yohanes 4 ayat 7, 8, 19, dan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah, dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi, karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Waktu kita enggak cukup buat baca semua sengketa antara Daud dan Saul, tapi kami ingin kita lihat bebarengan sebuah kisah dan perhatiin kerendahan hati dan kasih Daud. Kitab Samuel bagian pertama, pasal 24 berkata, Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya. Demikian, ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong puncak jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong puncak Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu, Saul telah bangun meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang. Katanya, Tuanku Raja, Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Setelah itu Saul pulang ke rumahnya, tapi kagak berapa lama rasa iri hati balik lagi, ngehasut dan dorong dia balik lagi ke padang gurun, dan lanjutin nguber Daud. Selama 8 tahun, Saul jalanin semua itu karena iri hati, tapi setiap kali juga Allah lepasin Daud dari tangan Saul. Pada akhirnya, Saul menuai kejahatan yang ditaburkannya sendiri. Dengarkan apa yang tertulis dalam kitab suci, 1 Samuel 31 ayat 1-4. Sementara itu, orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati, terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan mempermalukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Pada hari itu Saul dan ketiga anaknya mati. Jadi seperti yang dikatakan Allah kepadanya, begitulah yang terjadi. Dalam pasal-pasal setelah itu kitab suci beberin bagaimana Allah alihin kerajaan Israel kepada Daud. Daud adalah seorang raja baru yang mengasihi kebenaran dan yang membenci kejahatan. Daud mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatinya, firman Allah dan kemuliaan Allah jadi yang utama di pemikiran-pemikiran Daud. Itu sebabnya, waktu Daud mulai memerintah atas Israel, hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membawa kemah pertemuan dan tabut perjanjian ke Yerusalem. Yerusalem waktu itu adalah ibu kota Israel. Inilah alasan kenapa Daud ingin mendirikan kemah penyembahan dan altar korban di sana. Setelah Daud mindahin kemah pertemuan ke Yerusalem, kitab suci juga nunjukin bahwa Daud punya rencana bangun sebuah tempat beribadah yang megah buat ngagungin nama Tuhan. Daud kepingin membangun tempat ibadah ini supaya tabut perjanjian bisa ditaruh di sana dan orang-orang berdosa mendapat tempat buat mempersembahkan kepada Allah kurban-kurban penebus dosa. Tapi Allah memberitahu Daud bahwa bukan dia yang bakalan diriin rumah bagi Allah. Tapi Allah yang bakalan bangun sebuah rumah buat dia, yaitu sebuah generasi yang kagak bakal pernah hilang selamanya. Bagaimana mungkin kerajaan Daud akan bertahan selamanya? Gimana caranya? Apa bisa kedudukan seorang manusia kagak pernah berakhir? Inilah jawabannya. Allah berjanji kepada Daud, entar salah satu dari keturunannya bakalan menegakkan satu pemerintahan yang kekal. Seseorang yang bakal lahir dari garis keturunan Daud, yang bakalan terima wewenang. Pemerintahan di surga dan di bumi selamanya. Ia bakal disebut Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, Raja Damai. Ratusan tahun setelah zaman Daud dan kira-kira sekitar 700 tahun sebelum Raja segala Raja ini lahir, Nabi Yesaya udah menuliskan kata-kata ini di Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub, dan firman-Nya itu menimpa Israel. Tahukah saudara, siapa di antara keturunan Daud yang terima wewenang bangun sebuah pemerintahan abadi? Tahukah saudara, siapa yang akan jadi hakim anak cucu Adam pada hari kiamat dan memerintah dalam kekekalan? Ya, dialah Sang Penebus, seorang raja yang datang dari surga, yang lahir dari seorang perawan, perawan yang berasal dari keturunan Daud. Waktu Daud memahami rencana Allah untuk mengirimkan Sang Penebus melalui garis keluarganya, Daud berlutut dan menyembah Tuhan dan berkata, 2 Samuel 7 ayat 29, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab, ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkatmu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Begitulah cara Daud mengucap syukur kepada Allah karena janjinya, enti seorang raja yang bakal lahir dari keturunannya. Saudara yang mengetahui kitab suci tentunya paham bahwa Allah sudah tepatin bagian dari janjinya ini. Sebab dalam Injil kita membaca bahwa ribuan tahun setelah zaman Daud, Allah mengutus seorang malaikat kepada beberapa orang gembala yang ngangon dombanya di perbukitan Bethlehem, di mana Daud dulu biasa mengembalakan domba bapaknya. Malaikat Allah berkata kepada para gembala itu, aku datang membawa kabar baik untuk kalian, kabar yang menggembirakan semua orang. Hari ini di kota Daud telah lahir Raja Penyelamatmu, dialah Al-Masih, Raja yang dijanjikan Allah akan mendatangkan generasi yang gak bakalan pernah berakhir bagi Daud telah lahir. Sekarang ini, ia telah kembali ke surga, menantikan hari yang menggetarkan dan penuh kemuliaan. Nanti saatnya, dia bakalan kembali buat menghakimi dunia ini dalam kebenaran. Pada hari itu, semua orang bakal lihat bahwa janji Allah kepada Daud mengenai kerajaan yang kekal bukanlah omong kosong. Saudara, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Kalau Anda mempunyai pertanyaan tentang apa yang telah Anda dengarkan, tulislah pesan kepada Pengajaran Sejati ke nomor WhatsApp di 0813-3377-7386. Keliling dunia jangan takabur. Kan banyak ilmu mesih diraih. Jadi umat jangan suka mabur, lantaran penghakiman lebih perih.